الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. مجلس هي مجلس يا خيري، ان الله مجلس خيري شيخ ويتو ابو عمير ادم بن خميس الشيرازي الزنجباري kwa yale ambayo ametufikishia pamoja kwamba tumemshtukiza lakini kadhalika tunaye hapa Abul Khairi. Nisiwezi kuzungumza mbele yake huyu bila ridhaa yake. Ameniruhusu. Alhamdulillah. Kimetukusanya ibada ya aqiqa. Ibada ya aqiqa. Wengi huita hakiki. Kuna hakiki lakini hasa inaitwa aqiqa, na aqiqa maana yake ni jina la mnyama aliyechinjwa kwa hii shughuli, awe ni mbuzi, yule mbuzi ambaye unamchinja kwa minajili au kwa mnasaba wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema ya mtoto aliyekupa. Ya ima ukamchinja siku ya saba mnyama huyo, kondoo au mbuzi, au ukamchinja siku ya 14 kwa maana ya wiki ya pili, awe kondoo awe mbuzi, au ukamchinja siku ya 21 ambayo ni wiki ya tatu, awe kondoo au awe mbuzi. Hizi ni siku tatu ambazo zina fadhila: wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu. Haina maana kwamba atakayeshindwa kufanya katika siku tatu hizi, yani 7, 14, 21, asifanye tena kwa kuwa ameshapitwa. Haina maana hiyo. Bali zile siku zenye ubora na fadhila mkubwa ni hizi, hasa ya kwanza. Kwa kweli siku ya kwanza ndiyo siku ambayo mtoto atanyolewa kama ni mtoto wa kiume, na ndiyo siku ambayo atapewa jina, pamoja kwamba inafaa pia kumpa jina kabla ya siku ya saba. Isipokuwa kwa yule mwenye dhamira ya kufanya aqiqa siku ya saba, ni vizuri akaja katoa jina siku ya saba. Kwa yule mnyama ni mchinja ile pap, kama ni mbuzi au kondoo, kwa mnasaba huu, yule anaitwa aqiqa. Sababu aqiqa wanasema ulama ismun lidhabiha, jina la mnyama mchinjwa wa shughuli hii, ambayo wazee wetu wa pwani huku na mwambao walibadilisha kidogo sura yake, ikawa hakiki wanavyoita wao ni mtoto anapokuwa kafariki au ni mtu anapokuwa kafariki. Tunakwenda kwenye hakiki ya marehemu mzee fulani, huku ni kwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hekima yake kuu ambayo wanahitaja ulama, kwanza ni ibada. Mtume katufundisha sallallahu alaihi wasallam, na yeye amewachinjia wajukuu zake Hasani na Huseini. Hasani na Huseini kawachinjia. Kwa hiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kimatendo, lakini kadhalika ni sunna kaulia, sunna ya kimaneno. Kasema anil ghulami shatan wa anil jariya sha, mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili, mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja. Na huenda mtu akastaajabu kwamba he, hakika ya saa 8:30 Sisi mbona hakika saa 12 ndio hakika tuliozoea sisi. Ni kweli wanafanya hivyo wengi katika watu, hasa wazee wetu wa mwambao ambao sisi tumekuwa tukiwaona wakiyafanya hayo. Na katika hilo kuna hadithi wanaoitegemea, lakini hadithi haikusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo muda wote ni muda wa aqiqa, muda wa kuwa katika zile siku, yani ile siku ya saba ikiwa imeangukia siku ya saba na wewe unataka kufanya siku ya saba, basi ile siku ya saba isiyo imeingia magharibi, kwa kuelewa kwako kwamba siku inabadilika saa 6 za usiku. Hiyo ni kinaswara. Kiislamu inabadilika magharibi. Kwa hiyo ikiingia magharibi, wewe usije ukadhani kwamba ndio siku ile ile haijabadilika. Kwa hiyo muda wa kuwa ni siku ile ile ya saba au ya 14 ndio ile ile au ya 21. Asubuhi, mchana, jioni, fursa ya kufanya aqiqa wewe uko nayo. Sababu aqiqa ni kuchinja tu ile mnyama. Kinachokuja baada ya mnyama sasa, kwa maana zile nyama zenyewe sasa. Je, kuna mafundisho kwamba watu wapike wale? Je, kuna mafundisho kwamba itolewe nyama sadaka? Ulama wanatuambia hakuna agizo la kupika kwa pamoja, wala hakuna agizo la kutoa sadaka. Kwa chochote ambacho kitakuwa chepesi kwako kukifanya, kifanya. Japo kuwa baadhi ya ulama wanasema kuitoa ile nyama ikiwa ni mbichi ni vizuri zaidi. Lakini kadhalika kupika, wakati wakaja watu wakala, wasiojua wakajua, ambao hawaelewi wakajifunza kwamba kumbe mambo yanakwenda hivi. Mbona tumeona mifupa imevunjwa vunjwa? Na sisi tumezoea kwamba nyama ya aqiqa mifupa haivunjwi, kwa ile itikadi ambayo husemwa na baadhi ya mashekhi kwamba ukivunja mfupa wa mguu wa mbuzi, basi huyu mtoto anayefanywa aqiqa ukubwani huko atakuja kuvunjika mshipa wa mguu. Ukivunja mshipa wa uto mgongo wa mbuzi, basi mtoto huyu ukubwani kwake kwenye makuzi huko atakuja kuvunjika uti wake wa mgongo. Lakini wakati huo huo hawasemi kwamba ukikata matumbo mtoto yule atakuja kukatika matumbo, sababu hatuone kwamba kuna mbuzi wa aqiqa amepikwa vile vile alivyo. Si wanakata matumbo, wakatengeneza taulo, wakatoa kitabu cha mbuzi wakakikata kata. Mbona hawasemi hivyo sasa? Hivi uelewe kwamba ni mambo tu ya watu wanayazungumza, yaani itikadi tu watu wanabebeshana, hazina asili zake. Bali ulama wanatuambia ili nyama ili iwe vizuri kuvunja mifupa, hapo wavunje mifupa watu wale. Hao wamezungumza wanaozoni wetu wakubwa kabisa. Na hekima kama nilivyotangulia kusema ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukujalia wewe kupata huyo mtoto, kwa sababu wako watu mithili yako maelfu kwa maelfu, wanahaha, wanazunguka huku na kule, mpaka baadhi yao kwa bahati mbaya wanakwenda kumshirikisha Allah kutafuta mtoto. Wewe hujaandika fomu, hujajaza, hujampelekea Allah ombi. Allah kwa hikma zake na kwa fadhila zake na kwa ihsani zake na kwa huruma zake amekupa mtoto. Mtoto ambaye mwenzako anakwenda gingingi, anakwenda kwenye mizimu, kwenye mapango, kwenda kutambikia, wanakwenda kumshirikisha Allah kuomba mtoto, kwa kuwa amejitahidi kutafuta madawa, ameombewa dua na mashehe, mpaka akawa na wasiwasi pia na dini yake, akaona pia aende akaombewe kwenye dini ya upande wa kushoto. Wako kafeli kule, ameambiwa kuna mganga fulani watu wanakwenda kusujudu, anakwenda na yeye, anataka nini mtoto? Kwa hiyo yale makosa anafumbia macho. Wewe Allah amekupa, kwa hiyo basi ionekane ile shukurani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumshukuru Allah kwa matendo kama alivyosema shekhi wangu hapa. Shukurani, kumshukuru Allah sio kusema tu asante Mungu. Maana za shukurani ni kumshukuru Allah kwa kuyafanya yaliyokuwa ya kheri. haya ambayo kwamba wengi wa watu wanayakimbia kwa kutokuyajua fadhila zake na faida zake, na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi, kila mtoto anayezaliwa amewekwa rahani kwa aqiqa yake. Kila anayezaliwa amewekwa rahani, anakombolewa na hii aqiqa. Ndio maana ulama wakasema hakuna ubaya kijana ambaye anahisi kwamba baba yake hakumfanyia aqiqa, yeye mwenyewe akajifanyia aqiqa, si vibaya hata kama ashakuwa mkubwa ana ndevu. Hakuna ubaya, kwa sababu hakuna katazo wala hakuna limit ya muda kwamba ikishapita miaka hii basi ukajifanyia yako aqiqa. Sababu kila mtoto amekuwa rahani kwa aqiqa yake, atakaochinjiwa siku ya 7, siku ya 14, siku ya 21. Na katika faida ya kukusanyika sehemu kama hii kuifanya aqiqa kwa mtindo kama huu, ambao pia ni ibada ndani ya ibada, ibada hii ni it'amu ta'am, kulisha watu vyakula. Sababu kama aqiqa ni mnyama peke yake, mbona kumekuja ubwabu hapa, mbona kumekuja pilau hapa? Kwa ni ibada nyingine juu ya ibada, ibada ya kulisha chakula. Na Mtume kahimiza sallallahu alaihi wasallam, at'imu ta'am wasilu al-arham wasallu bil-layli wan-nasu niyam. Na Allah akasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Tumekulishani kwa ajili ya Allah, hatutaki kutoka kwenu malipo wala shukrani. Kwa hii ni ibada, kwa faida zake ni sisi ambao kwamba hatujui tunabainishiwa mambo. Anapokupa taarifa ndugu yako Muislamu kwamba halo, asalamu alaykum, nimepata mtoto bwana, alhamdulillah, mtoto wa kike au mtoto wa kiume, basi wewe unatakiwa umuombee dua, umwambie barakallahu laka fil mawhubi lak wa shakarta alwahib wa balagha ashudda wa ruzikta birrahu. Allah akubariki, Allah akubariki kwa kile alichokutunukia. Wa shakarta alwahiba, na wewe umshukuru aliyekupa hiyo tunu ambaye ni Allah tabarak wa taala. Wabalagha ashuddahu, na Allah amfikishe huyo mtoto katika makuzi yake, akuwe katika makuzi ya sawasawa mema. Waruzukta birrahu, kisha Allah akuruzuku wema wa huyo mtoto aliyekuruzuku, akupe wema wake, kwa maana mtoto wako awe mwema. Hili dua utakiwa tumwombee huyo. Na kila mmoja kwa wasaa wake, kwa yule ambaye kwamba hajawahi kumwambia atamwambia hii dua. Sisi ambao tushamwambia hatuwezi kurudia tena, sababu ni mara moja tu. Na mzee wetu babake Saleh Abu Muhammad ameruzukiwa mtoto wa kike, na ndio maana mbuzi amekuwa ni mmoja hapa, binti anaitwa Hajira, Allah amkuze katika makuzi mema. Ndio sababu ya sisi kukusanyika katika mahala hapa, katika msikiti wetu huu Masjid Nasru min Allah, uliopo katika maeneo haya ya Ubungo Kibango. Kwa hiyo sisi naweza kusema ni watu wa kwanza kula chakula katika msikiti wetu huu kabla ya kufunguliwa kwake. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baada hapa mzee mwenye shughuli Abu Saleh